Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je 8, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in pozdravljeni v svetovalnici. Prva v tem tednu gosti sestro Nikolino, ki jo tudi pozdravljamo v našem studiu. Tudi vam, sestra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tako in vsem, ki nas spremljate zdaj le morda še o kakšnem prometnem zamašku ali pa zastoju ali doma ali v službah, vsem, ki ste že morda pri delu v kuhinji ali pa le še pri mislih, kaj danes pripraviti za kosilo, kako vložiti vse tisto, kar je bogato obrodilo v vrtu ali v zelenjavnem vrtu, dobrodošli v naši oddaji in vabljeni, da jo tudi sooblikujete s svojimi vprašanji. Naša telefonska številka za sestro Nikolino je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Torej, dobrodošli, drage poslušalke, dragi poslušalci. Najbrž imajo zdaj veliko dela, ne? Sadje je bogato obrodilo, marsikje slive vidim so zelo polne.
Ja, točno. Vse tole. Sadje vse povsod, kamor se, kamor oko nese, vid, kar vidimo, vse je bogato, polno dela daje.
No in prav prva poslušalka Mateja, ki se je oglasila po elektronski pošti, sprašuje v zvezi s slivami, zanimajo, če imate še kakšno zanimivo idejo, pri njih je namreč sliv ogromno. Vlagamo na vse mogoče načine, kompot, marmelade, take in drugačne. Ali imate še kakšno idejo, sestra, kako morda slive pripraviti na kakšen način, ki morda naši poslušalki še ni znan?
Ja, zdaj, ker omenja, da vlaga že na razne načine in pripravlja se za karkoli že. Ne vem, koliko je pripravljeno tudi tole, ker je mokro za kakšne slivove češpljeve cmoke, naprimer, ker tam pripravim tudi slive ali pa podobno sadje lahko za kakšne narastke, za štrudel, za preko zime, do pomladi, do novih pravzaprav seda. Ampak to izkoščičim, kakor so, jih takole stisnem skupaj, praktično slivo in naložim na pladnje, pa zamrznem, pa stresem pol v škatlo, boljše v vrečko, a ne, zelo malo prostora pol porabi in vlagam v skrinjo in takšne češplje so potem tako že pripravljene za delanje, pripravljene cmokov, bilo iz katerega testa. Najbolj uspešno se delajo cmoki ravno z zmrznenim sadjem ali pa zmrzneno jagodo, kakršen sadež želiš dati, a ne, ali pa marelice primerne, samo so zelo velike tiste. Tak, no, to je za eno. Ali pa takole skoščičene tudi v polovice, zlasti, če so takole mehno večjela, ko naloži, prav tako zamrzne in pol jih da, ker jih še splaknem in zamrznene narežem, režem po sadju, ki ga pripravljam kot štrudel za zavitek ali po skutinem namazu pa jih narežem gor ali pa kar naložim in je slival tale štrudel. Potem po piti, tudi v testo recimo se jih lahko da, kakor je tole omešeno biskvitno testo, ki je tak češpljev kolač potem pride. In tukaj se za razne sladice kar tako porabijo. Ostale slive, ki so vložene v kompote, pa so za takole, za kakšne sladice, sadne nadeve, torte, rulade, tudi nek način, ampak boljše v ploščah, v torta. Ali pa, ne vem, jih tudi mehno pokuha in pol s tistim malo bolj sladki prelivček pride pri češpljevih cmokih prav. Ker takrat so smoki pa še toliko boljši.
Ja, tako. Torej, naj jih preprosto zamrzne in potem lahko uporabi za različne stvari.
Zelo različno jih potem, ker so suhe. Suhe in to več ali manj kar zamrznene, ker se hitro topijo, ker jih splaknem takole pod samo komaj toplo vodo in takrat celo lupinca gre dol, če so lepo zrele, potem se ravno vidi in vlagam čim bolj zrelo sadje. Ker tisto pol ima tisto polno aromo. Če ne, je pa še vedno nedozorelo, ima v kiselkasto in sladicah, pa v kompotah, marmeladah se pa to pozna, ker je potem nehote več sladkorja.
Dobro, v redu. Toliko v prvem odgovoru, zdaj je ura 8 in 5 minut in na telefonski zvezi je poslušalka Katlica oziroma Katica iz Otlice. Dobro jutro želim.
Ja, dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Lepo vas pozdravljam. Lejte, nam je pa prejšnjo noč z vejo zlomilo pri slivah, pri češpljah, sam niso še zrele in zdaj ne vemo, kaj bi z njimi naredili. Je kakšna možnost, da jih porabimo? Hvala lepa.
Ja, zdaj za kakšne sladice pa tole, če so še res nezrele. Ne vem, to bi, veste kaj, kateri pripravljate takole za kuho žganje, na primer, da bi jih vložili. To pa ne delate, ja.
Nije, ne delamo.
Glejte, ker za vlaganje, če ni zrelo sadje, si ne predstavljam, kako okusen je pol. Pol so trpki kompoti, trpki, grenkasti, taki pri okusi pridejo. Tako da, kar je nezrelo, žal, jaz ne bi vedela, kaj naj svetujem zdaj trenutno, da bi še se to dalo uporabiti kaj drugače. Razen, glejte, če bi žival lahko pojedla. Ker kjer imajo, ki je doma ali pa v bližini, marsikaj zdaj, kar pada, kar se čisti jabolka, ki niso še dobra, niti zrela, niti čista še, a ne, so črviva, so še takšna. In tisto, recimo živali, zlasti, kjer imajo razne živali, tam pride vse tole zelo, zelo prav.
Dobro.
Ker če je ni zrelo, ne vem.
Za sadje, za kompot, za marmelado, tako sadje ni uporabil, ne?
Tako, ker vse rečemo, da vlagamo zrelo zdravo sadje ali pa tudi zdravo zelenjavo, ne? Tako, ki je dorasla, ki je ni še nekje tako negodna, rečem po domače lahko, ne? Da je še daleč, daleč premlada ali pa kaj drugače.
Uh-huh. 8 in 7 minut spremljate Radio Ognišče, svetovalnico, sestro Nikolino, 01-512-10-00 je naša številka, elektronski naslov za vaše vprašanje pa kuhajmo@ognisce.si. Pisala je Rozalija. Ima dve vprašanji za vas, sestra. Ali je priporočljivo pehtran hraniti v zamrzovalniku ali je bolje, če ga posuši? In drugo vprašanje, kaj je sestavina nadeva za pehtranovko?
Glejte, pehtran, zdaj, kar vam je lažje, lahko si ga tako pripravite. Tudi posušite. Bolj se mi zdi pa ostane le okus, ki je svež in to skrinja nekje še ohrani. Zato ga dajte si v skrinjo, čim bolj tesno naložite ali pa dobro iztisnite zrak, da ni preveč tega sreša notr vlage. No in za nadev, ki ga naredite si, to je namaz, taki nežni skutin namaz, bolj suh bi rekla, ne preveč sočen delat, skuto dajte, dobro je, če je prepasirana ali pa dobro, dobro umešana, zdrobljena, ščepec soli se doda, posladkate po okusu, zdaj skuta, kar rabi, ni ena žlica dovolj, glede na količino, naprimer, boste pol kilograma skute porabila, pa dve žlice sladkorja, limonina lupina oziroma limonin sok tudi se preda polno aromo, bolj naredi tudi za sam skutin okus. Eno jajce, rumenjak samo lahko, pa beljak porabite za namaze lahko. Kakšno žlico kisle smetane, zdaj samo gledati, če je skuta vlažna, sočna, je kar težko še dodajati kislo smetano. Zato je dobro, da dodate mogoče eno ali pa dve žlici pšeničnega zdroba, ne drobtin. No in tiste potem mehno povlečejo vlago nase in tudi lepše se zapeče. In s tem namažite kvašeno, razvaljeno, kakor za potico testo. Potem pa po skutinem nadevu lepo potresete tale pehtran, ki je zdaj ne vem koliko že odtajan, da je že čisto mokr cunjast, ampak da je še rahlo zmrznen, srešast in tak, ki ga potresete enakomerno čim bolj in še rozine. Tako v rumu namočene, tudi da so temperirane, da so že nekje od snoči pripravljene tam v kuhni, da so lepo sočne, ker naredi rum še pa tisti ta pravi okus doda in potem je pehtranka res izredno dobra. In jo lepo skrbno z rokami do kraja zavijete, kakor jo delate, a ne. prenesete potem tele štruklje zdaj v modele ali pa v pekaču namazano. Takole, v pekaču vedno dajte zavitka kar mehno narazen in ob predno se skupaj stene še namažite z raztopljenim maslom oziroma z oljem. Tako da se potem, ko to vzhaja, testo med seboj se potem potička loči. Če pa nič ne namažemo, se med vzhajanjem sprime in moramo enostavno prerezati in gre tako malo bolj cik-cak oziroma kakor je zavitek. No, to so ti, pa nabodite z vilicami, z pletilko ali pa z eno špilo mogoče še boljše in jih tako vzhajane namažite z lahko samo s tistim beljakom, pa pecite v 180 do 190 vroči pečici, lepo naraste, se zapeče. Zdaj, 3/4 ure, odvisno od te debeline, tudi bogatega namaza, nadeva ali pa še 5 minut več rajši. No, tako so te lepotičke.
To je to in če še enkrat ponoviva prvi del, pehtran naj preprosto potrga, pobere, najbrž malce splakne pod vodo ali
ja,
niti ne.
To, če je zdaj umazan oziroma če ima kje na vrtu, pa zdaj po tej rosi, po tem dežju, ki je dobro opran, če ni lego na zemljo, v glavnem je vedno ga treba oprati. Operem kar cele veje, takole v vodi na veliko, kakšno, kot eno solato, otresem in pol jih mehno razvrstim takole po enem prtu, delovni mizi naprimer, še malo obrnem in se lepo usušijo. Potem pa samo listke obere. Jih osmuka, vršiček je tak mehek, koliko je, ga lahko zraven da in potem lahko ga samo tako nareže z nožem, ne preveč fino, kar kakor je normalno, bi rekla bolj grobo. In kar, jaz dajem kar v škatlice. Tele pol literske, en literske, tako je nekaj primernega. In kar dobro jih natlačem, zdaj, kaj če je suh, je potem tudi lep iz skrinje zavzeti. Če pa zdaj moker, je pa potem takole moker enostavno še bolj in se sprijemlje tudi potem, ko ga želimo uporabiti.
V redu, mislim, da bo tole zdaj šlo, da bomo vsi dobro tole shranili in priskrbeli si tole za zimo. Pehtran, nič 1 512 10 nič je naša telefonska številka. Sonja pa je poslala vprašanje po elektronski pošti. Delam jagodne rezine, biskvit mi uspe, ko želim narediti jagodni preliv v želatino, pa se ta ne strdi. Kaj delam narobe?
Zdaj, želatino mora raztopiti.
V vodi.
Z katero želatino dela, so to listi, je to prašek, a je ta tortni preliv, žele tortni preliv, a ne, ki je spet. Želatino pomeša, se pravi, če je v listih, ta izredno dobro dela, mislim, meni od vseh je ta na prvem mestu v listi. Namočite v mrzlo vodo za nekaj časa, potem pa v kakšno žlico kompotove vode, recimo 3-4 žlice vode pogreje, da je kar močno topla in to želatino ožeto raztopi v tej kompotovi vodi ali pa se naredi kakšen sadni odcedek naprimer in tam se želatina šele zdaj razpusti. In tole, ki je zdaj pa hladi, toliko, da je kakor eno olje, jo takrat zameša v miksane jagode, v miksano kremo, mislim, kremo pripravljeno, v smetano, takrat žlira. Ali pa, če je vrečica s praškom, kristal praškom, prav tako mora najprej bodi se v kompotovi vodi oziroma v čisti vodi je boljši raztopiti, kakor v sladkorni raztopini, da se raztopi, razmeša in tisto potem zlije v tole. Še boljši pa je, če jo tudi v par žlic tople kompotove vode, sadnega soka, da se še tam raztopi dobro in potem zameša, ko začne že žilirati sama želatina. Se vidi, da se je začela gustiti tekoča, ko olje gladko mora biti. Če pa bolj žilira že, da je kar se sirjeno, ko je šla pomešati, a ne, ker to se lahko hiter naredi, takrat pa toliko nazaj pogret pomešati, da postane spet gladko tekoča in takrat pa zameša notri v vsebino, katero želi imeti.
In potem prelije po biskvitu in najbolj
ja,
šla
potem
v hladilnik.
Do, takoj, pravzaprav mora takoj preliti, ker miksano sadje je sigurno hladno, želatina hitro potem deluje in je takoj treba preliti. ali pa tortni preliv z vrečice za sadne torte, ko samo po sadju prelijemo, a ne, mogoče tisto že delala, temu podobno vsaka želatina potem dela. Ker tisto tudi, ko smo raztopili, pogreli toliko, ne, polohlajamo in ko začne želirati, prelijem. Z žlico nanesem, pa vidim, če sprunica takoj skozi sadje je še prema ohlajeno. No, pol pa že, takoj, aha, sploh se ustavlja in moraš hitro preliti, če ne moraš mazati in to ni več tortni preliv, gladek, lep, prozoren, kakor želimo imeti. Ali pa je barvni, tudi roza. Ne?
Dobro, upam, draga Rozalija, da bo tole šlo, oziroma Sonja, se opravičujem. Vprašanje poslušalke Judite, ki ga je postavila kar našemu tehniku, ali oziroma kako se naredi marmelada iz fig?
Ja, iz fig bolj poredko pri nas, a ne, ko jih ni.
Morda na Primorskem malo bolj, ne?
Ja, tisti so pa specialisti, sigurno, za fige. Jaz ne vem, da bi rekla zdaj z ene izkušnje. Čisto iskreno povedano. Jaz mislim, da jih lahko samo naloži v kozarce, zalije s sladkorno raztopino, kakor za vsako sadje, zapre in jih samo pasterizira. Toliko prekuha, da pride do vrenja, da vro mogoče 15 minut do 20, ker predno se pregreje, to je tudi 20 minut lahko, in pusti ohladiti in vakum naredi in so pasterizirane. Uh-huh. In fige so mehke s tema, ne, ker se potem še ohlajajo in ostanejo mehke. Zdaj, če to na prvič dela, naj poskusi mogoče, naj pri se takih nima veliko, a ne, ker je verjetno mora po stopoma vlagati, kakor zorijo. In vidi, kako se obnesejo ji. Ne? Zdaj, odvisno ima ta velike kozarce, enakomerno velike kozarce pa mora dati kuhati. To je pa tudi ta druga zankca lahko. Aha, ne? No.
Torej, ne mogoče najprej poskusi z neko manjšo količino, da bo videla, če bo uspelo.
Tako,
in če ne
tako.
Bo, če bo, recimo, če bo preredko, kaj lahko doda še sladkor ali naj dlje časa pasterizira?
No, zdaj vidi, kako je, če je premal sladko, ampak figa je tako sladka in še do sladkana je vedno presladka. Zdaj pa odvisno seveda, komu delamo, ki imajo radi zelo sladko ali pa malo, minimalno ali pa celo brez na vse zadnje. Tako da to sadje, če so lepo zrele pa še domače fige, ne bo težko, ker so ravno lepo dozorele in da osladka vodo in to bo sigurno dovolj sladko. Samo skuhati zdaj primerno, da niso recimo prekuhane, ampak figa tak potem prijetno mehka, da se lepo poje kakor jagoda iz kompota.
Dobro. V redu, Judita, veliko uspeha pri pripravi marmelade iz fig. 8:17 je ura, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče, naša gostja danes pa je sestra Nikolina in odgovarjamo na vaše vprašanje v zvezi s kuhanjem, peko, vlaganjem, konzerviranjem. Telefonska številka našega studija je 01-512-10-00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Poslušalka Marija z Primorske sprašuje, kako bi naredila golaž iz stročjega fižola.
Super. Zdaj čisti fižolov golaž ali verjetno tudi lahko malo zmesem. No, vse sta podobne variante oziroma gre vzporedno lahko.
Aha.
Glede, fižol, ki ga očisti, nareže, tako da ga se lahko tudi je na žlico pravzaprav, a nekako režemo meso. In potem še kak en korenček zraven nareže tudi, pa čebulo. Olje pristavi, čebulo da, solijo, tudi prilije malo vode takoj in pristavi. In ta čebula začne pražiti ovene, rahlo rumenet, prida v tale pripravljeno zelenjavo. In jo praži, tako da spremeni barvo fižol, ne bo postal mehe, kakor pražimo meso. Potem pa samo še posoli ga, mal prilije, mal pokuha in potem lahko naredi ali malo podmeta ali pa samo popraši, zdaj, če je to lahko polnozrnata moka, je spet polnost okusa ali pa čisto z navadno moko, da je mehno vezano v omake, kot en golaž. Zdaj, to je čisti take fižolov, ločeno sigurnost, da je samo za ta okus. Če pa ga mehno z mesom obogati, kar je pa ena taka samostojna jed, je pa treba najprej meso pražiti in ga tudi toliko popraži, zdaj je odvisno od starosti mesa. Belo meso temeljito popraži in že prida fižol. In tu zraven še en korenček, ki dopolni aromo. Razen, če bi ga ne želeli, pa ga prida samo v kakšni večjih koški prerizanega. In še ta fižol zraven na mesu praži, da je dobro praženo, k temu jaz pridam tudi en strok česna na sekljanega, tisto je samo minutko, da se še meša, posolimo in potem zalijemo in da se zdaj skuha takole, da je, rečemo, aha, skoraj je mehko, a ne vse meso in tudi fižol. In potem naredim pa mehno podmeta. Tam lahko vzeme tudi kakšno žlico paradižnikove mezge, jaz dam še žlico smetane kisle, potem pa tam za pol žličke žličko moke samo, vodo še prilije, dobro razžvrklja in zlije zdaj v tole omako z golaževo, bi lahko rekli, in to dobro prevre. 3 minute, 5 minut in je pač po okusu pripravljen.
Pride torej en ali drug način?
En ali drug, čist zelenjavni ali pa takole mehno z enim ali drugim mesom, katerega želi, katerega more, ki je tudi takole narezan, malo manjši koški, kot je fižol, recimo.
Dobro, v redu. 8:21 minut je ura, z nami pa zdaj poslušalka Veronika z Vrhnike. Dobro jutro želimo.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Oba lepo pozdravljam v studiju.
Hvala.
Veronika iz Vrhnike. Sestra, jaz vas bi pa lepo prosila, če mi lahko pomagate. V soboto je men tolkem jabuk otresu ta dež in veter in vse. In mi smo to semleli. Zdaj sem dala to kar v en velik čebr, ki je bilo velik tega, mogoče 50-70 litrov. Zdaj vas pa lepo prosim za postopek, kaj naj dalje delam. Zdaj je to semleto v plastičnem sodu.
Sodo, ja. To bi delali vi kis, verjetno, a ne?
Kis, ja, seveda.
Ja.
Da bi bil dober domači jabolčni kis.
Tako, se bo. Glejte, ko ste že vse tole naredila, zmlela, zdaj vi pustite še mogoče danes, jutri, da to sem, kak bi rekla, majhno vname, umiri, uleže, potem pa še zalite z vodo.
A še zalijem z vodo?
Ja, ja, toliko zalite, da je samo vlažno, natopljeno, ne da je prelito.
Aha.
In potem pustite.
Koliko bi bilo to treba? 10 litrov vode na to količino? 50
ja, veste, ja, skoraj da sigurno, ne? Ker zdaj to je kar ena količina, zdaj je to globok sod lahko. In vi kar zlite, pa še zlite in kar potapkajte, pa čutite, da še nič ni tekočine, a ne?
Aha.
No, pol pa to ostane in to zori. Pokrite z lesom, z kakšno, kaj bi rekla, prtom.
Ta soček ima pokrov.
Ja, ampak s plastiko
ja,
ni
plastični.
Dobro. Ni dobro, da čisto tako hermetično zaprto, a ne?
Ja, bomo našli eno leseno pokrivalo.
Ja, ali pa kakšen prt, pa nekaj čez date pa
ja,
je, točno.
Res, ja. Eno rjuho,
no, v redu. Tako in to bo se zorilo, zdaj, če je topleje, prej dozori, da pride okus kisa. Čistko naravni, a ne?
Ja, in nič drugega ne dam notri.
Ne, ne.
Samo vodo.
Samo vodo.
Ja.
Pri jabolčnem damo samo vodo, ker zdaj kakšnega sladkorja ni treba, druga pa tudi ne.
Ja.
No in tako, potem pa, ko je to ukisano, to bo lahko zdaj tedne, to lahko pustite 2 meseca in potem ga lepo morate odsediti, če imate kakšno stiskalnico, če ne pa ga kar tako si pomagate z kakšnim odsejevanjem, da se dobro odsedi, stisne in ta kis nalijete zdaj si tisto primerno posodo, kjer želite imeti kis.
Aha.
Ki je lahko ali je na pipi kakšen soček, ali pa tak flaškon, še en ali pa dva, koliko bo prišlo na primer. In ta kis zori, a ne?
Ja. Je to bolje, da je v steklenem?
Ja. Lahko je v steklenem ali pa tudi v lesenem sodu, lahko je pa tudi v plastičnem potem. Če je to večja količina, recimo na Pri nas je kar polo v plastičnem in takrat je pa tudi plastičen pokrov gor in ta kis na vrhu vedno mreno dela, veste? In
ja,
to je tista
klobuk,
kapa klobuk.
Pravijo,
klobuk, tako točno. No, vidite, se vi to dobro znate, boste, ko je se spomenila, kako vse bo
ja.
prišlo in že po tem gospodinskem čutu okusa in vsega, ne?
Ja.
No, tako vam bo prišlo.
In to nekaj stoji na toplem.
Evo, v kleti, gledajte, in zdaj na toplem, ki je v prostorih stanovanja, sigurno ne. Verjetno
ja.
je kletni prostor ali pa kakšen drug tak prostor,
Aha.
kjer je kakšna takšna hrana ali kar je, kar imate kje za spravljanje.
Ja.
No, in tam boste ga tudi pol naprej držala in ta kapa, kot rečemo, mora vedno ostati. Odgrnete, kis nalijete za uporabo in če vam je pa prekisu, ker včas je, kis se kisa, ne zori, zori in pride, bi rekli, ose imamo prekisu. Ko je mlaja, veste, takrat ga se zalije recimo z 5 litri vode.
Tako, dobro.
Tako so pri nas tudi sestre to delale in je vedno kis kakor eno vino skoraj, lahko rečem, dober.
Ja,
ja, s tistim se ga ublaži, ker ne bomo kar enkrat prilili več, enkrat manj, tako da vedno imamo neenakomerni kis. Ne? Ja.
No,
super.
No, temu podobno.
Najlepša vam hvala,
ne,
sestra.
Kaj, prosim.
Lep pa. Pozdrav. Ja,
naj vam dober kis nastane.
Hvala lepa,
ja,
Veronika,
hvala
tudi
lepa.
Vam. Ja, z Bogom na vrhniku in uspešno pripravo jabolčnega kisa vam in tudi vsem drugim, ki ga boste morda pripravljali. Paula nam piše po elektronski pošti. Potrgala sem fižol, ki še ni bil čisto zrel, sledila je na svetu ene od prijateljic, ga uluščila in dala direktno v skrinjo. Pravi, da je to zelo praktično za kuhanje, ker ga ni treba prej namakati. Zanima pa jo, če je vam kaj znano, sestra, kako je s kvaliteto tega fižola v primerjavi s tistim zrelim, suhim fižolom?
Lahko rečem, da je tudi kvalitetnejši ta iz skrinje zdaj, ker je mlad, hiter se skuha. Je, jaz pravim, da je sladek kot kostan. Tako da je meni stale mlad, to se samo ni posušil, ne? In zato ga ne hranimo na, v eni škatli v posoda, ampak moramo dati v skrinjo, ker je še toliko svež, ni posušen. In je za moje, moj okus, za mojo uporabo je eden, ki ima prvo mesto.
Aha, torej
od vsakega
tudi.
Suhega fižola, od vseh stročnic praktično suhih. Je zelo mimo grede je kuhan, pa kjerkoli od juhe, od priloge za solato, tako da je treba biti pa sam pozorn, da ga ne predolgo kuhamo, zlasti če je za solato, za prilogo, da nam ostane lep cel, ker se nam lahko še razkuhava. Je kvaliteten ravno tako, res.
Torej je Pavla naredila povsem prav,
Odlično.
Da ga je pravi čas dala v skrinjo?
Ja, treba pa ga je čim prej pospraviti v skrinjo, ja. Ne pustiti, ker pol se vname, začne rasta, ne so kalčki pa tole. Takrat pa že zgublja spet svojo moč, svojo hranilno vrednost obenem.
Dobro, še eno vprašanje poslušalke Romane. Ja, zanimajo, če lahko pričakuje, da se bodo kdaj spet začeli vaši kuharski tečaji, sestra Nikolina. Ima kaj upanja lahko?
Ja, je upanje. Je upanje zdaj kako, septembra še sigurno ne. Malo upanja je za oktober. Upam, da bom uspela do takrat vzpostaviti tudi te pogoje.
Torej, če se želijo upisati na čakalno vrsto, naj vas kar pokliče na Brezje najbrž?
Lahko, na Brezje lahko pokliče, ja, točno.
In se bo dogovorila za vse podrobnosti.
Slišiva, pa zapišem ime, pa telefon, pa kako in kaj lahko, kdaj, naprimer, ker zdaj je spet po tej pauzi, marsiktera ima drug delovni utrip in tudi ne bo mogla tako, kot je nameravala, ko se je upisovala, ne?
No,
zdaj
torej,
so bile pauze.
Pauze so bile tako, ja. No, upam, da bo zdaj uspešno za štartalo, za laufalo naprej. Veliko uspeha, sestra Nikolina, in hvala lepa tudi za današnji obisk v studiju in za te vaše odgovore. Blagoslovljen teden vam želimo.
Hvala lepa in vsem, ki so nas poslušali, sodelovali. Hvala.
Tako, hvala, drage poslušalke in poslušalci. Posnetek kmalu v našem audio arhivu. Za pozornost se zahvaljujeva tudi Miha Močnik in Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.